Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Астанада Назарбаев әуежайының ұшақ тұратын ангар құрылысын салып жатқан ондаған жұмысшы жалақысын төлеуді талап етіп отыр. Өздерін CTS генподряд құрылыс компаниясының жұмысшыларымыз деген 30 шақты адам Астанадағы компания кеңсесіне жиналды. Жұмысшылардың айтуынша, олар 3 айдан бер жалақы алмаған, кейбір жұмысшылар компанияның өздеріне 500 мың теңгеге дейін қарыз екенін айтты. Жұмысшы Мұрат Тайлақбаев өздерінің бала-шағалары мектепке баратынын, пәтер ақы несиелерін төлей алмай отырғанын айтты.
Шайдан бері айлықты бермей отыр. Бәрімізде бала шағамыз бар. Балаларды киіндіру керек мектепке, кредит төлеу керек. Келгеніміз мынамыз себебі сол жанымыз қиналғасын, жұмыс жоқ. Сентябрьдің басынан біз таратып жерген өзіміз шақыртамыз. Ақшаларыңыз ай сайын айтады, жет сайын ертең болады, арғы күн болады деп отырмыз, енді ақша жоқ, енді сол күтіп. Енді бүгін жиналған себебіміз сол ақшаны берсін деп.
Ал құрылыс кезінде бояу жұмыстарымен айналысқан Нұргүл Шамшерхан да жағдайдың мәз емес екенін айтады.
3 ай болды, енді бұл деген сұмдық болып кетті. Бәрі пәтерде тұрады, бәрінің бала-шағасы бар, енді жағдайымыз қиындағаннан кейін бүгін мында келіп тұрмыз. Алатынымыз и так аз өзі. Сол қырқып сайт, кесіп сайт деген жағдайлар айтып отырды адамдар. Сондықтан бәрі қорқып, ешкім ешқайда шығып айта алмай отыр. Шындығы керек. Ертең и так аз аламыз, ол ақшамызды кесіп салмасын деп. Онсыз да қарызымыз бар, дұрыс па? Сондықтан сол себептен осыны жиналып тұрмыз. Енді бастықтардың ар-ұяты бар болса, неужели бермейді, дұрыс па?
Компания бас директоры Вячеслав Запорожец журналистерге телефон арқылы өзінің Алматыда екенін айтады. Оның сөзінше, компания құрылысқа тапсырыс беруші тарап қарызын бермегендіктен жұмысшылар жалақысын төлей алмай отыр.
Во вторник мы начинаем работать, и на следующей неделе нам они начинают делать оплату. Соответственно, в следующую пятницу мы выдадим зарплату. У нас сейчас нет денег, мы единственно одолжили деньги, можем выдать 50 тысяч аванса.
Запорожец бүгін түстен кейін жұмысшыларға 50 мың теңгеден аванс таратуға уәде берді, бірақ жұмысшылар компания басшысының сөзіне сенімсіздік білдірді. Олардың сөзінше бұған дейін басшылық талай рет аванс береміз деп уәде еткенімен орындалмаған. Компанияның қаржы мәселелері жөніндегі директоры да бір қызметкерінен сырттағы жұмысшыларға түстен кейін келу туралы сәлемдеме айтып жіберген екен, бұдан соң жұмысшылар түстен кейін кеңсеге қайта жиналатын болып тарқасты. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.